Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote ba tata ba mama matondo mingi na pena nyoso ba kadilo kwa kulanda betu tumezola bena kulanda mbote kufia sangu na kokila bubu yai na ntola kizozolo kele mishini chwala mupangi na nzila technique betu kina Charlie Luyeye. Fumu ya ici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke amba kilumbu azole yai na cité ya Union Africaine Anthony Blinken tumwa ya ici America ke tala mambo ngwisana na ba ici anzenza. Bantu makumi zole memo na lufwa na bankindu mesala makati ya binwani ya Mesimbaka Minduki na territoire ya Djugu na Kizunga Ituri. Centrale ya barrage ya Ruzizi kele na kakalakani ya kusala sambo na bisadilu ya snel memanisa kubeba sambo na yao kitini mingi ya ba territoire mpeba mbanza ya Sud Kivu kele na kati ya mpimpa. Matondo, mutinu meza sabeno, secrétaire d'État ya isi ya Amerika, Anthony Blinken, kekuma awa na mbanza kifumu kincha saba, tayambani na nima ya midito na banko kila, na fumu ya isi, kuna na site ya OU ya. Katula diambu ya banganga mayele ya ONU, pekukota ya ba makesa ya Rwanda na kati ya isi na beto iname kumaka ba M23, ba utatuba diaka na lukutakanu ina, inki ya kusala sambuti Republique Démocratique du Congo na ba isi ya Amerika, kusikemisa kifumu na bao. Beto landa samu na yao, professeur Serge Chibangu, ntumwa ya fumu ya isi na ntwala ya Bili Ivan Lutumba.
Wakile kamute banzatingwa kana vwana pensala sani kibanti anzenza mfumanti mbuta Felix Tshisekedi vwana kakena kutuba bubu yai mbumana yao kena kubana na kumunana na kubaka kaka kifonuswa mukanda yai ya vuka musim ya banganga mayele ya oni meka tuka na kusonika mutindo amvita kena kuluta na ndama esete antina beto mukanda melomba tibandola kupesama na nyusu ya kina kuluta kuna nyosu ya ikili politiki ya ya mbote na nzila ya ngwakana ya fwana pinta la sani tiba nchankaka ya kina kumona na bubu yae bangolo yae lenda tafutivi kusuka hata koti ya kilempe tiba nzila nkaka ya kuzabisa mabokota ntina beto lenda kubaka hata nabisalu ya kunwana kasi ngwakana na nzila masulu ya kile ya kuluta mfuna
beti kwenda na goma wapi sika professor dunia Joseph kena kupesa mpidibanza na andi samu na nzietelo ya ntumwa ya ya isi ya Amerika mekuisa na kati ya isi na beto Republique Démocratique du Congo. Inki nsasa nzietelo na yandi na isi na beto mpenkangu ya Republique Démocratique du Congo takuzwa inki na nzietelo ya hii.
Na kulandakana njetulu ya sekretari d'Etat Anthony Blinken awa na RDC pe na Rwanda petu banza ti anuweguza kota na kati ya nzonza ya ikele kati ya Rwanda pe RDC na mambo ya bimvuka Simbaka Minduki kuna na tokolo ya iti pe mambo ya kuhiba matadi ya ntalu mubanza ti Etazini ya guza Thomas Sosa, ndema maguza kota na mambo ya baluwa wanu kati ya RDC na Rwanda. Na mutindu ti balenda kuza sala na bainti kele na kati ya bisanga ya Grand Lac na kuza sala tika mosi, sama na kuza manisa nzonza na mutindu baguza zingila na ndema ma
conflit éternel.
Na Kizunga Ituri bantu makumi zole memo na lufwa na Kadalau ya kele na ntoto ya Berunda na Nzilu na Kizunga ya Otuwele. Bankindu ina salamaka na kilumbu wa Mingu sabu na kumona kilumbu wa Ntete na binuani Mesimbaka Minduki ya Kodeko na baina ya Zaire ya unde mesalati nkangu mingi na ndambu ina memanisa kutina. Irene Mboma nsangu ya Marcial Kizabia Mungu kena Kikongo nangi.
Na Lumingu Meluta bimpumbulu ya Kodeko ya nchikaka na kunwanisa bimpumbulu ya kimvuka ya Zaire na Kalandau na ndambu ya Boku. Nsasa na yao ya Bame Zabisa kele ndebaki tanina nkangu ya lori ya Bame Kitukaka Bampika tuka bangonda mingi na bimpumbulu ya Zaire. Mutindu meza bisa bambangi ya Lukengelo, bimpumbulu ya nguya Zaire, ya kele mingi na kitini yai, baru mpime vutula lunwanu. Bambangi mingi ya region ya Burunda meza bisa nde, binwanu ina kwa minaka tima zona Kintete na Manima ya Midi. Kaka bambangi ya ngome tendula jaka nde, matonsi ya mvita hii na kele nde, bantu makumi zole mebaka lufwa, na kati na baru bimpumbulu mingi ya kimvuka ya Zaire. Matonsi ya imendi mamantete vina bamfumu ya mbula matadi. Mindiki iya ya AK-47 babo tulaka yao na bimpumbulu bimpumbulu ya kodeko. Na suka ya bubu yai, kamwange mba fioti ke monika na babona mingi ya kalandau, tina burunda wapi nkangu na yao mingi ya lorime, tina kana makofi ya meba kama na bakilometa kuluta kumi.
Folke konsomusier, muke pesa ngenjinga, mpamba vingi fana zabisa betu inki, mutindu kena kuzinga, band mitini, ina tina kamvita kena kan ya mulisha, kuna na bakilometre makumi tanu na mbaza kalemi. Sangu kele ya pole munanga. Folke konsomusier Afrika, muke pesa ngenjinga. Ngeza bisa betu na ndinga kikongo.
Ya kiri kamishulini tuwa latenga mupangi, ya kiri tiki teswa mabuta difuna musina kama tatu, ya kena kuzinga kakuna na kan ya mulisha batu yina bakila tati kima kudiave, sika kulala keleve, pe sika kukwena nima ya keleve. Mpe na kutuba mfuma tekitwara kalemi, bametanga kabau, mpe mepesa kabau mwami kanda, kasi yani kena kuzabave, nana tanga kabau. Ya kiri kambuta Bernard Boka Langania, mendima tibana zule ya fioti baka kalufwa, kaka na nima ya mwabilumbu tiki mbefo. Kaka na kutuba nandi, mabuta yina baketi mfuna mingi ya lusalusu na kutarati ya melunga kaka mwabangonda ya bazibula kasika yina ya mulusha mpe yao meza bana kante TV batu yina bamekatuwa na bisika mtina mtindu na kati na bau ya nakomonana batu antama ya tinaka na kabimba na kukatukaka nanti ya Burundi ya Fwanape ya Tanzania.
Dambu ya lufa ya Abe Godefwa Pembele na Kikwit na Kizunga ya Kwilu bantu ina kufwa kayandi bamekanga bau kulandana na komanda ya polisi ya Kikwit mosi ya bantu kayandi kele kuzena yani Colonel Odon Kashala mezabisati dambu ina kena kunyongi sababu mintima mpe kususake na kulandakana samu na kuzaba olele penza na dambu ina Iran Boma ngentu mwa betu kuna na Kizunga Kwilu kwango mpe maindombe zabisa betu nkimutindu ya kele.
Je vais parler d'abord de six.
Nsangu kele nde mwame ke tubila bantu ya ke monika lokola bame sala jambu. Mpamba ve kele bisalu ya masonga bantu tazabisa mamu nyonso ya keleka. Kansi samu na beto, bake monika lokola bame pesa lufu wa nganganzambi ina. Mtu ya mtete ya beto mekanga kele mpangi ya nganganzambi ina ya mekufwa. Yandi kele ya kukangama awa na beto. Bantu ya kakampi ya beto mekanga kele kaka samu na kusosa sosa. Beto mezaba mtete mbote mbote ve jambu mwesi samu na bantu ina. Kansi mtu ya ke monika ati yandi mesala mambu mingi kele mpangi na yandi. Beto ke mwana mpasi kibeni na kisumbula ina ya mesalama. Beto tasala nyoso samu na kumonisa na polele mamu ya ya mpasi. Beto takutipesa mpenza samu na kuzaba inki mesalama pena ni mesala yao.
Sit Kivu na Mbanza Bukavu uvira mpe Goma bake na kakalakani mingi samu na ina metala mwinda to energy katuka kilumbu antete ya sabala mpe ngonda beto kele machine ya snel ya Sit Kivu kena kusala ve pamba ve ya menuna badote ba plastiki na bake lozaka na maza ya ruzizi mekanga ba bisadilu ina Emmanuel Elameji wakabedi kuenda kakuna samu na kutala na meso na andi mosi central hidroelektrik ya ruzizi kimvuka na bantwadisi ya snel na Sit Kivu ina ba monaka kena ino nange Irene Mbo.
Central hidroelektrike ya ruzizi ya ntete kesa laka mbote mbote tiba machine iya wepi zole metula maka na mvula jifunda mwasi chinkama ivu wana makumi tanu na nana pezole ya nkaka metula maka na mvula jifunda mwasi chinkama ivu wana makumi nsambozi na iya nyoso kesa laka na ngolo ya ba megawati makumi zole na ivu kansi na kintulumukini mazono kintete lumbu ya nana ya ngonda ya nana ya mvula mafunda zole tima kumi zole na zole tatu na kacha ba machine iya ina ya bebaka peye mekotisa Bukavu uvira chigome ya mvimba na mudidi mbuta Jovi mule mangabo ntwadisi ya sinel ya sidi kivu meza bisa nsasa ya kubeba ya ba machine ina iya. Yenji metubati beto kele na bankakalakani mingi mpamba ve ya kele bagubu ya menu na ngolo pe ya kesa laka konso kilumbu tuka suka tina mpimpa. Na kutala mambu ya beto kele na yahu na ina metadila mujindu ya masa mpi banvindu nyoso wa bake losaka na laki kivu pe ya kuseka kuvuka na nyoso na santuali ya ruzizi ya ntete beto lenda kwenda jaka ve na ba megawati makumi zole na ivwa beto kesu kaka mingi na ba megawati makumi zole na mosi tuma kumi zole na tatu metu bayandi. Katusa santrali yai ya kele ya sinel, kura ya nkaka ke katukaka na baraj ya sinelak ya kele na mumosho, pe ya kenge ngisaka Rwanda, Burundi chi insi ya Kongo Demokratiki na Sud Kivu.
Betu kwenda na Kasai Oriental wapisika bame pekisa na ngolo nyoso kutunga na kitini ya ntoto ya Societe Miniere ya Bakwanga kisika bake Bukilaka City. Kutelemisa bisalu ina sambu na kutunga na ndambu ina kele sambu na basite tanu ya miba katuka na site 41 ti na site 45 bwela diaka na kitini bake Bukila Pepiniere na komini ya Kanshi. Lukano ya eme bakama na bantuadisa kizunga bambaza bisaka yao kilumbu antete. Kulandana na bantuadisa kizunga lukano ya eme bakama ya ya mfunu mingi sambu na kutanina ndembama kati ya Societe Miniere Bakwanga miba na bankwa ntoto ya Bakwanga. Beto landa kitini ya ipo ni lakabeto André Rosier Zongala yandikele attaché ya presse ya gouverneur ya Kizunga.
Le gouverneur des provinces
Sama kususa kuvutula ndonga mpeko manisa mvima mvima mayele ambi yabatu ankaka kena kuzola kuteka ndamba ankaka lupongo miba mfuma kizunga mezebisa timutu mosi lenda diakave kutunga to kutula dikulu na sika makumi iya na mosi makumi iya na zole makumi iya na tatu makumi iya na iya kumi iya na tanu mpena lupongo miba ya kena kumina la kanji na mbanza mbuji mai na mutindu yae mikanda nyosu anti kwa tulamaka maboko na ntwala kele diakave timfunu mukanda yae ya kwa mfuma kizunga, melomba na mbuta ya luyalu ya kizunga kena kutalaka mauma ntoto, mutu wakena kupesaka mikanda ya bampangu, mpe mfumu ya division ya kena kulandilaka mambu, ya mabula mateda ntalu pena ntolisi ya bapulusu na kulandila na mutu na mefona ntiku ya.
Fédération des entreprises du Congo kena kuzavisa na Direction générale des douanes et assises DGDA na kukatula balutumu nyonso ya bisalu sambu na luzabu kupesa malongi mpe kusonika ba industriel bakatula diaka machine ya STDA na kizunga okatanga lualaba mpe Tanganyika pambave diambu ya STDA kena kunata kukondwa ngwizani katuka mwantangu mutindu kena kumona ya OFEC kulandana na nkadilu ya imbi ya bisadi ya douane matondo vana mesuka bantangu betu na tilaka benu bampangia luzolo na lusadi su ya Charlie Louye ye nanzila technique na tola kizuzolo Michelito la Mopangi betumezula beno nyoso ya mbote na kulandama na kanyoso ya Radio Okapi.